Într-adevăr, anul curent deja trebuie să fie anul reformelor, pentru că fără reforme și mai ales în acest an, care este un an crucial, pentru că în anul 2023 avem alegeri locale, apoi se începe iarăși ciclul electoral. Deci acest an, din punct de vedere al ciclului politic, este unul crucial pentru reforme și fără reforme, guvernarea va pierde din acel credit masiv de încredere la nivel local, la nivel național și la nivel internațional. Reforma crucială, în opinia mea, de care depinde succesul altor reforme, este reforma administrației publice. Noi avem nevoie de instituții, de ministere, de agenții care să fie capabile să atragă în sistem oameni talentați, oameni cu experiență, oameni profesioniști, integri, care ulterior să facă politici. Și pentru aceasta avem nevoie de a reorganiza modul cum funcționează administrația publică. Trebuie să schimbăm metoda de management în acest sistem pentru a face un sistem care să încurajeze progresul, să motiveze profesioniștii și să demotiveze cei care sabotează. Trebuie să majorăm salariile, avem nevoie de o majorare revoluționară.
Sunt costuri care poate să și le asume guvernarea?
Da, această reformă nu vine în contradicție cu acel moratoriu stabilit la angajarea în serviciul public, deoarece noi, pe ansamblu, într-adevăr, avem o punere destul de înaltă a cheltuielilor de personal, total cheltuielile bugetare, dar asta ne vorbește despre ineficiență. Deci noi trebuie să punem accent pe creșterea eficienței în serviciul public. Unele funcții trebuie comasate, altele trebuie lichidate și din economii să majorăm salariile celor care rămân în sistem și care au performanță.
Opinia unor observatori este totuși că despre această reformă se vorbește fără prea mult entuziasm și deși parcă toată lumea ar avea nevoie de ea, nimeni nu o pune în practică. Cum se explică?
Este o reformă care trebuie înțeleasă de către alegător, deoarece în spațiul public se vehiculează această idee că ministrul, funcționarii de stat, nu trebuie să aibă salarii mari. Noi trebuie să înțelegem că decizii corecte, legile corecte, un guvern profesionist corect, costă ceva bani. E vorba de salarii adecvate care să fie echivalente cu salariile din sectorul privat.
Poate să se asigure guvernul că inegalitățile economice și sociale nu se vor aprofunda? Poate fi atenuat acest impact?
Tocmai că implementarea acestei reforme va permite atenuarea inegalităților sociale și economice, deoarece inegalitățile se atenuează prin politici adecvate, iar politicile trebuie făcute de către funcționari profesioniști. Atât timp cât noi nu vom avea în instituții oameni suficienți care să implementeze politici adecvate, noi nu vom avea un stat care să lupte cu inegalitățile economice și sociale, un stat care să intervină eficient în a corecta eșecurile vieții.
Autoritățile au vorbit cu regularitate și despre lipsa cadrelor, a capitalului uman și există și percepția asta. Dați-le salarii mai mari și oamenii o să vină. Cum poate fi abordată această problemă?
Este o doză mare de adevăr în această motivație. Sigur că nu se limitează tot la majorarea salariilor. Pe lângă majorarea salariilor trebuie să stabilim indicatori de performanță, să simplificăm procedurile de concediere. În general, serviciul public trebuie să devină mai flexibil, trebuie să se adapteze mai rapid la noile realități economice și sociale din țară. Noi, la moment, avem un sistem în care pur și simplu nu poate fi reformat din cauza multor legi care nu permit, de exemplu, concedierea celor care sabotează sau celor care nu sunt eficienți. Un sistem care, în același timp, nu este atractiv pentru profesioniști.
În 2022, guvernarea mizează pe ajutare occidentale, inclusiv împrumuturi nerambursabile pentru a finanța o serie de programe sociale. Bugetul pentru 2022 a fost anunțat ca fiind unul social cu un deficit considerabil. Cât de mare e marja de acțiune în acest sens?
Partea pozitivă este că acest guvern beneficiază de suport extern care se și monetizează. Avem un nou memorandum cu ei, vor urma și alte mecanisme de suport financiar și tehnic. Problema este că, iarăși, din cauza capacităților reduse din guvern, acest suport nu este asimilat pe deplin și nu este sustenabil. Nu are cine să transpună în practică acele recomandări sau acea asistență care vine din partea experților sau asistența financiară, nu se transpune în proiecte de infrastructură și avem această problemă că bună parte din proiecte de infrastructură nu se execută pentru că avem sistem de achiziții publice, problematic, apoi la partea de executare se stopează multe procese.
Dumneavoastră menționați la capitolul evoluții negative în nota analitică publicată recent funcționalitatea redusă a anumitor instituții publice, înrăutățirea calității procesului decizional și înțeleg că rămân riscuri și pentru 2022.
Da, rămân riscuri pentru că trebuie să înțelegem că guvernul prezera a planificat un deficit bugetar destul de mare pentru anul viitor și în baza unei prognoze economice destul de optimiste, de circa 4%. Adevărul este că există o mare probabilitate să avem o creștere economică mai redusă față de nivelul prognozat. Aceasta se va transpune în venituri mai puține decât a planificat guvernul și iarăși se creează riscuri adiționale pentru economie și pentru buget. Și în contextul în care deja s-a planificat un deficit bugetar destul de mare, spațiul de manevră, spațiul de intervenție pentru guvern în eventualitatea unei crize va fi destul de limitat.
Evoluția pandemiei cum va influența procesele economice? S-au adaptat agenții economici?
Există riscuri din punct de vedere a pandemiei, creșterea cazurilor, în special această variație recentă COVID-ului legată de Omicron și sigur că există riscul unor restricții adiționale aplicate în țările care Republica Moldova are comerț. Aceasta se va răspânge asupra exporturilor, asupra activității investiționale și în eventualitatea unei creșteri a numărului de cazuri, sigur că vor fi restricții și în Republica Moldova, care iarăși se vor răspunde negativ asupra activității economice. Guvernul a pregătit un pachet de măsuri de suport în contextul pandemiei, dar având în vedere acel deficit destul de mare, totuși sunt riscuri că nu vor ajunge bani suficienți pentru a compensa pierderile în rezultatul acutizării situației pandemice. Este și problema prețurilor la energie, la gaz în special, care ar putea să persiste în anul viitor. Este și problema inflației importate. Prețurile cresc nu doar la gaz, dar și la alte produse pe care le importăm, materiale de construcție, chiar și produse alimentare. Și această inflație importată va duce la creșterea prețurilor de import cu impact negativ direct asupra creșterii economice, asupra bunăstării oamenilor. Noi, la fel, am identificat și o provocare legată de creșterea riscurilor de sărăcie în contextul acestor tendințe inflaționiste.
Și în aceste condiții, cum apreciați dumneavoastră posibilitatea de a atrage investiții în infrastructură, în activități economice?
Bine, incertitudinea și aceste turbulențe macrofinanciare niciodată nu au fost un teren fertil pentru atragerea investițiilor. Incertitudinea care persistă, cu siguranță, va lovi în dinamica fluxurilor investiționale și aceasta este un alt motiv de ce noi totuși anticipăm o încetinire a creșterii economice pentru anul viitor. Este foarte posibil să avem o creștere mult mai mică decât cea planificată de către guvern în legea bugetului pentru anul viitor. În plus, sprirea politicii monetare în contextul creșterii prețurilor este o reacție naturală din partea băncii naționale care țintește stabilitatea prețurilor, iarăși va lovi în creditare și va afecta negativ activitatea investițională cu impact la fel negativ asupra creșterii economice. Deci este o altă sursă de riscuri pentru stat economic pentru anul viitor.
Prognozele nu sunt tocmai optimiste.
Prognozele nu sunt optimiste, nu sunt nici foarte pesimiste. Noi totuși îndemnăm la o politică economică și o politică bugetară precaută. De ce noi nu suntem de acord cu un deficit bugetar atât de mare planificat pentru anul viitor? Eu cred că guvernul trebuia să planifice un deficit mai mic pentru a lăsa spațiu de manevră în cazul materializării unor riscuri negative, legate de pandemie, de prețurile la energie, inflație, și aceste riscuri vor complica foarte mult finanțarea acelui deficit. Chiar dacă avem suport extern, totuși o treime din acest deficit urmează să fie finanțat din surse interne, care cu siguranță se vor scumpi, și aceasta iarăși va fi o presiune